Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vă promisesem ieri că discutăm astăzi despre sănătatea noastră și o să punem accent pe sănătatea noastră emoțională, nu doar a noastră, ci și a copiilor noștri, care până la urmă, pentru multe mame, pentru mulți părinți, sunt lumina ochilor. Alături de mine în studio a venit doamna Cristina Pantea, psiholog la Salvați Copii, coordonator de programe la organizația Salvați Copii. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația de a dialoga cu mine și, dacă doresc, și cu ascultătorii care sunt pe recepție la această oră.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Doamna Pantea, dumneavoastră coordonați câteva programe care se adresează în mod special copiilor și familiilor care au, s-au separat, oarecum să spunem. Sunt copii care au rămas acasă pentru că părinții lor au plecat să muncească în străinătate. Sunt copii care au rămas cu bunicii, cu rudele pe care le-au mai avut aici, pentru că, efectiv, părinții lor au fost nevoiți să plece. Nu judecăm noi ceea ce se întâmplă din punct de vedere economic în unele familii, dar aș vrea să știu ce faceți dumneavoastră, cei de la Salvați Copii, pentru a ajuta familiile și, în mod special, copiii, pentru că aceasta este deviza organizației Salvați Copii, de a-i ajuta pe micuți.
Da, să venim în sprijinul tuturor copiilor care au diferite probleme, copii din categorii vulnerabile. Din păcate, nu putem să-i ajutăm pe toți. Cred că asta este frustrarea noastră. Sunt mulți copii, aproximativ 80.000 de copii, după ultimele statistici la nivel de țară, au un părinte sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Noi ne-am focusat, să spun așa, pe grupe de copii, categorii și școli, ca să putem identifica acești copii. Am colaborat cu inspectoratul școlar și cu Direcția de Asistență Socială. Nu putem cuprinde la nivel de județ, de județul Mureș, sunt aproximativ 1300 de copii în această situație. Ce am făcut noi? Am identificat acele școli în care numărul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate este ridicat. Astfel că ne-am îndreptat atenția spre școala Serafim Duicu din cartierul Mureșeni. Avem acolo un centru de zi, din 2015 funcționăm, un centru de zi licențiat. Și încercăm să oferim acestor copii ceea ce fiecare are nevoie. Mergem individualizat, să spun așa, cu un program de intervenție individualizat. Servicii de consiliere psihologică, servicii de consiliere socială, primesc sprijin material prin masă caldă. Adică ei, este un centru de zi unde după orele de școală vin și își fac temele, mănâncă, se joacă și participă la tot felul de activități. Am observat că astfel de centre sunt binevenite în comunitățile în care sunt copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și, începând cu luna mai, ne-am extins, să spun așa. Am câștigat un proiect pe fonduri europene și am început să demarăm activități și la școala din Sântana de Mureș, școala numărul 7 din Târgu Mureș și școala Zaharia Boiu din Sighișoara. Cu aceleași activități. Este foarte important să identificăm, cum spuneam, problemele fiecărui copil în parte și să nu îi luăm pe toți, ok, ai părinte plecat la muncă în străinătate. Nu, problemele sunt diferite. Sunt probleme de natură emoțională și cam de aici vin și celelalte, problemele de comportament, probleme de performanță școlară. Și atunci mergem spre fiecare, cum ziceam, și să ajutăm cum putem mai mult.
Ce faceți, de fapt? Stați de vorbă cu copiii, încercați să-i aduceți într-o încăpere undeva în care să faceți o consiliere, să vedeți ce probleme au, îi testați, dialogați, cam se cum
discută,
se întâmplă?
Da, există psiholog care are discuții individuale atât cu copilul, cât și cu familia sau cu părintele sau reprezentantul legal.
Cu cine a rămas copilul?
Exact, în grija căruia a rămas copilul. Dar ce e foarte important, ca acești copii să nu simtă ca o etichetă. Noi ne-am lovit de prejudecățile acestea, adică nu vreau să vin la centru, nu vreau să știe ceilalți colegi că eu am tata
plecat. Sau am probleme.
Exact. Și aici am avut de lucrat cu ei și cu familiile, pentru că nu înseamnă că ai probleme de nu știu ce ordin dacă tu ai tata plecat la muncă în străinătate. Să înțeleagă că nu sunt singur în situația asta și că nu trebuie etichetați sau judecați.
Sunt poate și situații în care copilul a rămas cu acel părinte cu care are o relație foarte bună și reușește să treacă peste această perioadă sau să se integreze suficient de bine. Pe de altă parte, sunt și copii care au pierdut chiar pe acel părinte cu care poate avea o relație mai bună și atunci sigur că trauma este mai mare.
Sunt diferite situațiile, da. Deci e foarte diferit copilul care are mama plecată față de copilul care are tata plecat. Vă spun că noi de multe ori evităm să facem, să sărbătorim 8 martie, să spunem așa. E foarte greu pentru ei să facă scrisori. Am reușit într-un an să facem felicitări și să le trimitem în țara în care era mama. Deci a fost o surpriză pentru mămici. Dar copiii somatizează, copiii dau semne. Am avut o fetiță, de exemplu, când venea tata acasă, era foarte bine 2 săptămâni, după care ajungea la urgențe, că avea rău, și-a rupt mâna odată. Transmit mesajele, adică noi poate suntem preocupați, să spunem, alergăm toată ziua și nu ne aplecăm asupra nevoilor copilului, dar ei ne dau semne și trebuie să fim acolo ca să le observăm și de asta e important, pe lângă activitățile care le desfășurăm cu copiii, noi avem și activități de educație parentală, să spunem așa, ne întâlnim cu părinții și lunar și încercăm să le expunem aceste probleme și ce să urmărească și cum să intervină.
În general, copiii care vorbesc despre ceea ce simt vis-a-vis de faptul că familia lor nu mai este completă, să spunem așa, îi ajută, deci faptul că vorbesc îi ajută sau, dimpotrivă, în momentul în care vorbesc, acest lucru îi fac să li se întărească anumite probleme, anumite simptome sau stări emoționale pe care le au?
Îi ajută. Faptul că își exprimă emoțiile, clar, este un prim pas, să spunem așa, spre acceptare, dar de asemenea este important părinții să discute cu copilul. Ne-am trezit cu situații în care au aflat copilul cu o zi înainte că vezi că de mâine tata va pleca. Sfatul nostru este că orice vârstă ar avea copilul, poți să te cobori la nivelul lui și să-i explici, să nu inducem sentimentul de vinovăție, sentimentul de abandon pe care copilul poate simți. Sunt copii care se simt abandonați, sunt copii care se simt vinovați, da, au plecat tata ca să poată să-mi cumpere mie cele necesare de zi cu zi. Și pentru asta e important să discutăm cu ei și să încurajăm părinții să discute cu copiii, să păstreze o comunicare cât mai frecventă cu ei. Slavă Domnului, ne ajută și tehnologia acum. Bineînțeles că nu e tot una să ai o discuție față în față cu copilul, să seara să ai o jumătate de oră în care povestești cu el ce s-a întâmplat peste zi, să-i dai o îmbrățișare de noapte bună. Dar ajută și o comunicare, să spunem așa, pe mijloacele care le avem la îndemână.
Aș vrea să vă mai întreb ceva, doamna Cristina Pantea. Știu că ani de zile în România exista acea mentalitate că, da, te duci la psiholog, ai probleme. Acum sunt mai deschiși oamenii și aici, în mod special, mă gândesc la părinții copiilor cu care interacționați. În momentul în care le spuneți că, uite, ar fi nevoie să ne întâlnim mai des cu copilul dumneavoastră, că am observat că are anumite probleme, poate nu doarme bine, poate își roade unghiile, poate, știu eu, are o stare care, pentru un adult nepregătit, poate părea firească, așa-s copiii, jodunghile, așa-s copiii, ce nu dormim nici noi în fiecare noapte, dar dumneavoastră sesizați că există o legătură strânsă între această rupere a copilului de unul dintre părinți. În momentul în care le spuneți, uite, e nevoie să facem, să avem aceste întâlniri, sunt deschiși sau spun, lasă-mă, doamnă, copilul meu n-are nicio problemă?
Din experiența mea pot să spun că sunt deschiși, dar bineînțeles noi nu facem consiliere psihologică cu copilul fără a implica părintele, fără acordul părintelui. M-ați întrebat de testare, de ceva. Nu facem nimic fără acordul părintelui și e foarte important să-l implicăm. Adică orice discuție, orice intervenție la nivel psihologic o faci în echipă. Da,
așa trebuie, teoretic. Voiam să știu dacă sunt deschiși părinții și dacă sunt de acord să participe la aceste discuții, comunică cu dumneavoastră sau
da, spune, noi avem...
nu, lăsați-ne, copilul meu e sănătos, n-are nicio problemă.
Nu cred că în anii de când lucrez pe în acest domeniu, nu cred că am întâlnit, să spun așa, maxim una, două familii care să aibă reticențe, pentru că noi avem o relație foarte bună cu familiile copiilor, cu reprezentanții, pentru că ținem legătura cu ei, adică nu numai când avem nevoie de ceva sau când au ei nevoie de ceva. Vreau să cred că suntem o familie mai mare care muncim toți pentru copil.
Mă bucur să aud asta, pentru că am întâlnit încă persoane care sunt rezervate, sunt reticente sau chiar dacă fac consiliere psihologică, nu spun celor din jur pe motiv că s-ar putea interpreta, ai ceva la cap.
Din păcate, da, da, sunt, dar noi atunci când identificăm acești copii, se semnează un contract în care sunt prevăzute activitățile de care v-am povestit și părintele atunci zice da sau nu. Mm-hmm. În momentul în care ai spus da și ce implică activitatea în centrele de zi, sunt deschiși și pe parcursul proiectului, să spun, da.
O să detaliem ceea ce se întâmplă în cabinetele de consiliere, acolo unde vă întâlniți cu acești copii care, spuneam, sunt departe de părinților, plecați la muncă în străinătate. Dar înainte de asta dați-mi voie să le spun ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să comenteze ceea ce discutăm, vor pur și simplu să participe la aceste discuții. 0265 307777 0265 200700. Ne puteți scrie mesaje dacă preferați această variantă de comunicare la 0755 044519. Doamna Pantea, sunt foarte curioasă dacă în perioada aceasta de când a debutat pandemia la nivel mondial, lucrurile s-au schimbat și dacă s-au schimbat în bine sau nu. Se spune că mulți români s-au întors de la munca pe care o desfășurau în străinătate pentru că, sigur, activitățile economice în anumite domenii s-au oprit și atunci, să spunem, părinții au venit acasă sau, dimpotrivă, unii nu au mai putut să se întoarcă acasă, au rămas blocați acolo. Și atunci, frecvența cu care se întâlneau cu copiii a fost mai mare, să spunem. Cum au evoluat efectiv lucrurile din experiența pe care o aveți dumneavoastră și echipa pe care o coordonați?
Da, într-adevăr, am avut situații în care, să spunem așa, părinții din ambele tabere sunt care au apucat să se întoarcă și au stat acasă pe parcursul câtorva luni fără să se poată întoarce la muncă. Dar avem și familii care a rămas acolo, părintele. Și chiar am observat, a crescut anxietatea la nivel de familie. Adică mămica era foarte îngrijorată. Bineînțeles, copiii simțeau lucrul ăsta. Am abordat altfel în perioada aceea familiile și situația lor. Am încurajat cumva comunicarea între ei, adică dacă vorbeau zilnic, poate acum vorbeau de mai multe ori pe zi. Da, am întâlnit familii în care, cum ziceam, au crescut anxietatea și gândurile că dacă se îmbolnăvește, dacă se întâmplă ceva cu tata, cu soțul. și a fost destul de dificil. Noi am desfășurat activități și în perioada pandemiei, am fost alături de ei cu ce am putut, cu dezinfectanți, cu măști, cu tot ce am putut să le oferim și am accentuat partea de consiliere psihologică.
Multe din activitățile dumneavoastră s-au desfășurat online, pentru că contactul și apropierea fizică
da.
Mult timp nu a mai putut avea loc. Cum merge consilierea prin da, ecranul sticlei?
Ne-am adaptat, să spunem așa, dar am continuat să oferim servicii de consiliere și pe Zoom și pe grupuri de WhatsApp și pe Ne-am adaptat pentru că ne-am dat seama că acum mai e important să fim alături de familie și mai important decât în mod general, să spunem așa. Și a avut succes. Am continuat cât am putut să ne desfășurăm activitatea. Nu, deci chiar nu am avut deloc pauză, să spunem așa, de la oferi servicii.
Au fost anumite canale de televiziune care am văzut că frecvent promovau acțiunea pe care dumneavoastră, cei de la Salvați Copiii, ați desfășurat-o. Pe un anumit canal de televiziune, pe burtieră, rulează aproape tot timpul un mesaj: puteți apela la psihologii Salvați Copiii, care ajută și oferă consiliere psihologică. Este gratuită această consiliere?
Sigur
sau
că
e...
da, sigur că da.
Trebuie să plătească părinții?
Toate serviciile organizației Salvați Copiii sunt gratuite și colegele mele de pe Centrul de Consiliere pentru Copii și Părinți au făcut parte din această echipă și da, într-adevăr a existat și există acel număr de telefon în care se preiau apeluri pentru a oferi consiliere psihologică.
Au fost îngrijorări ale copiilor vis-a-vis de infectare, de boală, dacă tata se îmbolnăvește, mama se infectează, e departe. Aproape toate televiziunile ne-au bombardat cu imagini și se știe că imaginea are un impact emoțional mult mai puternic. Nu, copiii rămași aici văd că în Spania se întâmplă situații dramatice. Din 5 în 5 minute se afișează pe ecran numărul cazurilor noi de infectați, numărul persoanelor aflate la ATI, numărul morților. Ați simțit această îngrijorare a copiilor?
Am simțit-o și tocmai Salvați Copiii România și realizat niște materiale cu mici sfaturi, sugestii, ce putem face. Adică, pe cât posibil, copiii să nu aibă acces la informațiile de genul acesta. Dar, cum vă ziceam și vă povesteam de acea mămică care a devenit din ce în ce mai anxioasă vis-a-vis de starea de sănătate a soțului, care inevitabil, fără să-și dorească, a transmis și copiilor și era așa la nivel de familie toată această îngrijorare. Din fericire, noi nu am avut cazuri de infectare printre familiile care le avem în evidența centrului. Probabil că și, nu știu, izolarea și toate măsurile de siguranță au contat, că am pus accent pe ele și noi la un moment dat am oferit și teste rapide și le-am pus la dispoziție dacă doreau.
În general, informațiile pe care le primeam de la specialiști erau că frica, teama generează anxietate, depresie. A crescut numărul afecțiunilor de acest gen? Ați observat în rândul copiilor în această perioadă, în ultima perioadă?
Din fericire, copiii sunt foarte ușor, se adaptează foarte ușor și când ne-am reîntors, să spunem așa, să desfășurăm activități fizic.
Revenirea la normalitate.
La normal, să spunem, da. Copii fiindele era destul de greu să... Bine, era și rolul nostru să ne asigurăm că la intrare în centru se spală, se dezinfectează, măscuța pe față și așa. Dar știți cum, ei nu s-au văzut de atâta timp, în pauze, îi urmăream să nu se atingă, să... ei foarte ușor au revenit, să spunem așa. Nu pot să spun neapărat că a crescut nivelul de anxietate vis-a-vis de boală.
Asta e foarte bine,
da.
La urmă. Avem un mesaj venit din partea doamnei Suzana Galic. felicitări doamnei Pantea pentru activitatea desfășurată.
Mulțumim frumos!
Probabil e o doamnă care cunoaște ceea ce faceți la organizația Salvați Copii și la centrele pe care le coordonați. Aș mai avea o întrebare din partea unei ascultătoare care, într-o altă emisiune, ne-a întrebat dacă există niște semne pe care părinții le pot detecta la copiii afectați de tot ceea ce se întâmplă, sau poate bunicii pot să sesizeze, au copii cu părinți plecați.
Da, există, copiii dau semne, cum spuneam, vă povesteam de acea fetiță care se îmbolnăvea după plecarea tatălui. Important e să observăm copilul, să avem o relație deschisă cu el, observ că poate nu mai mănâncă sau mănâncă prea mult. Observ că nu mai are aceeași stare de energie, că se izolează în camera lui și nu vorbește cu nimeni. Bine, sunt și particularități ale vârstei și astea trebuie luate în considerare, pentru că un adolescent evident se izolează în camera lui. Dar copiii dau semne și învățați să exprime, să-și exprime emoțiile. Asta chiar încurajăm și noi. Ok, acum simți că ești furios. Poți să spui, sunt furios, vreau 5 minute să mă lași în pace. Adică e important să avem relația asta deschisă, să încurajăm să-și exprime ceea ce simt, ceea ce gândesc. Și atunci altfel îl vezi că are sau nu semne de, să spunem așa, care să te îngrijoreze și să apelezi la sprijinul unui specialist.
Da, eu îi spun fiul meu, de exemplu, care e adolescent, ceartă-te cu mine.
Exact, exact.
Mai bine să certe cu mine, să știu ce
simte. E important să încurajăm să-și exprime emoțiile, exact. Pentru că ei, și când sunt mici, da, 3-6 ani, furia, ne naștem cu ea, da? Dar trebuie să învățăm copilul ce să facă cu ea. Adică poți să fie, e dreptul tău să fii furios, dar hai să vedem cum îți exprimi furia.
Da, să nu devină dominantă în viața cuiva, ci să pedalăm pe partea pozitivă. Am să vă rog să folosiți căștile, e cineva pe fir. Bună ziua! Alo!
Mă auziți?
Da, bună ziua, poftiți!
Bună ziua și bună ziua. Mulțumesc, doamne, pentru prezență. I-aș pune o întrebare, doamnei, și eu am fost în situație, dar mai am pe cineva tot așa rude apropiate. Unul din doi părinți e plecat și după cum s-a constatat că am plecat definitiv dată uitării și copiii și familia. Și te întreb dacă iarăși celălalt, mai am unul care s-a recăsătorit, doamna, copiii ca fiecare copil, zdravă la ora, la 4-5 anișori mai fac boacăne. Mama spune, fii cu minte că vine tata, mă rog, și o să te căițeze și în fine. Și atunci copilul se izolează, n-are voie să-și plângă necazurile nici la mamă, că vede că nu ia apărarea ca să nu, sapere, să nu supere pe soț și viceversa. Eu mă pun în situație că am trecut prin asemenea gesturi. Și te întreb, cum ar putea copilul ăla să-și câștige undeva și el un refugiu ca să fie cât de cât înțeles și iubit, să simtă și el că e iubit? Deoarece contează foarte, foarte mult să simtă un copil că e iubit de cineva și își poate destăinui și el doleanțele. Nu că mergi la mama, nu te apără că nu ți-e mamă sau nu ți-e tată. Și ce de făcut, cum am putea, copilul n-are curaj să spună, că doar dacă spui la cineva că te-am bătut, o să vezi tu ce primești de seară. Ba, uneori era persecutat că nu-i se dădea de mâncare, că au făcut o gafă. Și chiar vă rog să mă credeți că n-avea cui să spună. Și eu, de exemplu, n-aveam nici bunici, că am rămas orfană la 2 ani, nici bunici, nici de o parte, nici de alta. N-aveam o soră mai mare care să mă îndrume. Când a venit perioada și de maturitate, de ciclu, am intrat în panică, oare ce se întâmplă, care e motivul, fiindcă am avut după un timp o mamă vitregă, a trăit și aia până la 15 ani, și așa că am rămas proverbul, să reculoiți ce cunoști din viață, din societate. Vă mulțumesc, totuși mă bucură doamna că dă indicații, dar nu văd copiii ăștia dacă chiar pot să se destăinuie cuiva într-adevăr. Vă mulțumesc, o zi bună, scuzați.
Mulțumim doamnei pentru intervenții. Vă rog. Cum comentați, ce recomandați?
Da, din păcate în România mai există mitul că unde dă mama crește. Aici la 4-5 anișori nici nu poți să ai pretenția ca un copil să se comporte, nu știu unde îl pui acolo să stea. Cum spuneam, noi oferim sprijin și părinților, pentru că acel telefon la care pot să sune părinții când simt că sunt depășiți de situație, să primească sprijin, să putem încă și ca adult să învățăm anumite lucruri, să fim deschiși pentru a învăța anumite lucruri. Avem un copil de 5 ani și nu mai știm ce să facem cu el. E clar că acel copil va continua să se izoleze, acum la 5 ani nu se observă, dar va crește cu această frică de a spune cuiva ce simte, ce crede, să fie amenințat cu bătaia, clar că el o să aibă niște urmări.
În urmă cu 50 de ani, poate chiar mai mult, era această idee, copilul trebuie crescut cu frica de părinți, adică să știe de frică. Astăzi lucrurile s-au schimbat radical. Pentru că așa ne spun psihologii, pentru că așa s-a dovedit în timp că acele bătăi au avut efecte emoționale asupra adulților de astăzi. De fapt, ce efecte are bătaia? E un alt subiect, dar tangențiar la această discuție și merită să-l abordăm. De ce nu e bine să fie bătut copilul?
Cum spunea și doamna, dacă am înțeles bine, era bunica, copilul trebuie iubit. Și oamenii trebuie iubiți. Toți avem nevoie de iubire. Dacă tu lovești copilul, nu faci decât să-l sperii, să-i fie frică de tine. Gândiți-vă cum ne-am simțit noi ca și adulți să știu că atunci când vine mama sau tata de la muncă, trebuie să mă ascund pe undeva, că nu știu în ce toane îi. Un copil la 5 ani să-i fie frică de mama, care ar trebui să intre în casă, să-l ia în brațe și să-l sărute pe frunte, da? Să-l sărute de noapte bună, să povestească, să fie alături de el. Nu o să aibă o dezvoltare emoțională, să spunem așa, potrivită. Și toate aceste bătăi, toate aceste comportamente violente nu fac decât să încurajăm copilul, așa trebuie să ne comportăm. Da? Ajunge la grădiniță, ce face? Dacă îi se ia jucăria din față, lovește pe cel care i-a luat jucăria, ajunge la școală și tot așa se perpetuează acest comportament violent.
Asta nu înseamnă neapărat că astăzi copiii trebuie crescuți fără reguli. Dar
este o diferență.
E o mare diferență. Regulile trebuie impuse poate cu fermitate, dar cu blândețe și nu cu forța, cu bătaia.
Exact, și reguli, eu, părerea mea, să spunem așa personală, reguli stabilite cu copilul, pentru că poți să zici, la 5 ani ce știe el ce-i mai bine, dar la nivelul lui poți să stabilești regulile să fie afișate undeva, să le citim, le putem desena dacă nu știe copilul să citească, dar să ne aplecăm asupra copilului și asupra nevoilor pe care le are, da? Adică, doamna, mă gândesc că are o vârstă, că ziceați că poate pe vremea dânsei se educau copiii cu bătaie, dar nu, copilul are nevoie de iubire și nu aș refuza să folosesc termenul de iubire necondiționată. Ori e iubire, nu are cum să fie iubire necondiționată. Da? Deci e iubire până la capăt. Și faptul că copilul ăla se simte în siguranță în familie. Altfel, gândiți-vă la o floare. Cum crește o floare dacă nu o uzi? Da? Sau nu îi oferi lumină? Da, se ufilește. Așa și un copil, dacă nu îi dai zâmbet, dacă nu îi dai energie pozitivă, dacă îl vezi că e trist, îl vezi că nu are chef de nimic, nu...
Și despre flori se spune că au nevoie de iubire, că doar dacă o uzi, de fapt îi dai hrană, ca și copilului, îi dai hrană, îi cumperi ce... I-am cumpărat tot, i-am dat tot ce-i trebuie, nu înțeleg de ce se comportă așa, dar trebuie să-i oferi și iubire, adică
Iubire, iubire, eu mă gândesc
emoțional,
că, exact, să simtă copilul căldura și siguranța emoțională că există acolo în familie, să nu-i fie frică să vină acasă dacă a luat o notă mică, să nu fie, să nu-i fie frică dacă a făcut o boacă, adică haideți să ne gândim totuși, sunt copii, noi avem pretenția ca la 10 ani să se comporte la, ca la 30 de ani că suntem, cum suntem noi adulții. Nu! Nu are de unde să știe dacă nu e învățat.
Da, și lucrurile acestea trebuie învățate acasă, numai că de multe ori nici părinții nu știu cum să facă aceste lucruri, pentru că la rândul lor nu au fost învățați sau au crescut într-un alt sistem, într-un alt regim. Și din păcate, am mai spus-o și cu altă ocazie, școala românească nu te învață cum să trăiești emoțional, cum să-ți vindeci rănile, nu te învață cum să-ți faci prieteni, cum să te îndepărtezi de anumite persoane care nu sunt buni în preajma ta, deci nu sunt potențial prieteni. Sunt lucruri banale, dar pe acestea le vom folosi întreaga viață, mai puțin decât tabelul lui Mendeleev sau nu știu ce ecuații a lui Pitagora sau altele pe care copiii noștri s-ar putea să le ture pe de rost. Apropo, avem și examene zilele acestea. Aveți grijă de starea emoțională a copiilor și fiți alături de ei din punctul acesta de vedere. Deci eu cred că școala ar trebui să pună un accent mai mare pe lucruri,
pe inteligența emoțională,
da, exact,
până
pe lucruri de care se folosesc întreaga viață.
Da.
Nu doar o perioadă limitată sau într-o anumită profesie, cum spuneam, tabelul lui Mendeleev.
Cum spuneați și dumneavoastră, multe lucruri vin și din familie. Dacă tu acasă nu ai văzut că se discută anumite lucruri sau contează foarte mult și pentru acești copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, că nu au un model parental, da? Deci ei nu au cum e compusă familia, mama, tata și copiii. Da? Ceva lipsește, e ca o mașină, să spunem așa, care are 3 roți și nu are 4. Lipsește aceste modele, cum trebuie să funcționeze până la urmă o familie, discuțiile care sunt în familie și au urmări, din păcate, și copiii sunt victime.
Da, părintele plecat nu este și el are un anumit rol. Deci mama nu poate să fie și tată, tata nu poate să fie și mamă. Ar fi minunat. Uneori e necesar pentru că din anumite motive poate unul chiar a decedat sau poate chiar părinții nu se mai înțeleg și nici asta nu este normal când ei doi chiar nu mai au nimic în comun să stea împreună doar de dragul copiilor, nu?
Corect.
Și copilul are nevoie, se spune, de când știu eu, de 50 de ani, se spune copilul are nevoie și de mamă și de tată, pentru că fiecare are rolul lui.
Bineînțeles.
Și ar fi minunat ca părinții să stea alături de copii. Am discutat înainte intrării noastre în emisie cât de important ar fi ca părinții să facă un efort să lucreze în țară, pentru că există oportunități pentru a lucra în țară și pentru a câștiga bani destul de frumoși aici și în felul acesta pot să fie aproape de copiilor, să-și ducă până la capăt un rol pe care l-au asumat, pentru că rolul de părinte este astăzi asumat. Nu e o întâmplare să fii părinte.
Da.
Adică, în prea puține cazuri, e o întâmplare, nu? Sunteți de acord?
Da, corect. Este un rol asumat, dar, din păcate, nu e asumat până la capăt de unii. Și, cum ziceam, adică faptul că ai ales să muncești în afara țării, asta nu înseamnă că îți pierzi din datoria, să spunem așa, de părinte. Dar știți cum e? Nu ne dăm seama. O să vedem peste ani generația aceasta de copii crescuți cu părinți plecați la muncă în străinătate.
Să știți că ne urmăresc oameni și pe internet. Emisiunea aceasta primește telefoane. La emisiunea aceasta sună și oameni din Spania, din Germania, din Polonia, Marea Britanie și știu că suntem urmăriți și acolo. Ce ar trebui să facă părinții plecați la muncă? Cum să țină ei legătura cu copiii? Pentru că și aici există un mare risc. Chiar și acolo unde rolurile sunt clare în familie, mama, tata, totul a fost bine în momentul în care unul dintre ei a plecat. Pentru că poate că are o profesie care, știu eu, nu are căutare în țară, da? El pleacă tata în străinătate și ține legătura doar pe Skype cu copilul. De foarte multe ori, părinții plecați nu fac decât să transmită mesaje, îți aduce tata, îți face tata, lasă că vin eu acasă și o să fie bine. Deci mama care acasă trebuie să impună reguli, să impună niște comportamente. Vine tata și îți aduce telefon din ăla ultima generație. Vine tata și îți cumpără, vine tata și te duce nu știu unde, în Turcia. Aceste lucruri dezechilibrează puțin și rolurile și responsabilitățile, pentru că mama este aia rea acasă care impune reguli. Ce copilul, le recomandați celor
copilul
care
copilul devine confuz, adică tata este un moș Crăciun permanent, să spunem așa, și din păcate acești părinți cred în continuare că material poate pot să suplinească lipsa lor. Nu este deloc așa. Adică în momentul în care discuți pe Skype, pe orice alte mijloace cu copilul, o simplă discuție care o facem când avem părinții aproape, să spunem așa, sau o facem și noi în calitate de părinți cu copilul seara. Ei, ce a fost foarte interesant astăzi la școală? Cu cine ți-ai petrecut pauzele? Da? Deci discuții de rutina zilnică. Decât, uite, vin săptămâna viitoare, că acum se apropie și perioada concediilor și vin mulți în concediu în țară, o să vină tata și plecăm la mare și îți cumpăr ce vrei tu. Da, deci mulți înlocuiesc această apropiere și deschidere față de copil cu materialul.
Da, și într-adevăr vine tata acasă și conform obiceiului el aduce ceva frumos, o chestie poate cerută, nu? Spune copilul, ce mi-aduci când vii acasă? Părintele, da, uite, ți iau telefon. Vine părintele, aduce telefon, stă o săptămână, el pleacă, mama rămâne cu regulile, cu trezește-te, cu sportul, cu școala, cu temele, a, tu ești rea, tata-i bună.
Da.
Tata vine și mi-aduce, pac, mi-a adus un telefon data viitoare, când vine iar mi-aduce ceva.
Da,
el e bun.
Și să știți că trebuie să ne gândim puțin și la mămicile, zic mămicile pentru că multe situații sunt plecați soții, tații, să ne aplicăm puțin și asupra lor, pentru că, cum ați spus, sunt depășite. Adică, cum ziceți și dumneavoastră, pe lângă faptul că se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor, au deținut și o casă. Da?
Poate adică și un serviciu.
Și un serviciu. Și să recunoaștem, sunt anumite lucruri care le fac soții, partenerii de viață, și atunci multe sunt depășite și chiar au nevoie să discute cu cineva și să se descarce ca mâine să o poată să ia de la început.
Vin la dumneavoastră să vă solicite
avem situații, ajutorul? Da, avem situații în care vin omicile și nu mai știu ce să fac, vă rog frumos, haideți să... Da, și e dificil, cum a zis, să joci rolul atât de mamă cât și de tată. Și nu neapărat legat de treburile casnice, să spunem așa, cât pentru copil să aibă modelul, da? Deci modelul parental. Modelul tatălui, modelul mamei. Vedeți că multe fetițe când sunt mici, dacă le întrebăm, vor să se căsătorească cu tații. Asta nu e deloc întâmplător. Sau băieții ca o relație mai apropiată cu mămicile. Și e greu în situațiile în care e mama plecată, cum vă spuneam și la începutul emisiunii.
Da, sunt situații și situații, deci nu seamănă una cu alta. Există niște profiluri după care vă puteți orienta, dar e clar, în fiecare casă lucrurile sunt diferite. Dar e important ca și părinții care sunt la distanță și care, spuneam, poate ne urmăresc, să lege o relație afectivă cu copilul care este la distanță și nu doar să promită și să spună lasă că le rezolvă, vine tata acasă, lasă că
exact,
rezolvă tata
tot. Legat de părinții care sunt plecați, este foarte important, vă spun din experiența și din ce am întâlnit la copii, e foarte important să se țină de promisiuni. Deci avem o fetiță care a venit într-o zi plângând de că i-a promis tata că vine acasă de ziua ei. Și efectiv nu a găsit bilet de avion sau ceva a intervenit. Da, normal că poți să transmiți copilului, uite, încerc să ajung de Crăciun sau încerc să ajung să mergem la mare acum în august, dar să respectăm promisiunea care o face. Deci, fetița asta, vă spun că a plâns o zi întreagă pentru că nu e tata acasă de ziua ei.
Și era o promisiune făcută?
Da, și o așteptare foarte mare din partea fetiței. Cred că s-a rupt sufletul și în acel tată, dar copilul nu prea știa cum să-și gestioneze până la urmă emoția.
Pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, haideți să creionăm în câteva cuvinte. Ce le recomandați părinților care nu pot să facă, părinți, mă refer mamă, tată, care nu au încotro și trebuie să treacă prin această situație a separării? Cum să gestioneze stările emoționale ale copiilor, cum să le identifice și unde se pot adresa, ca să putem oferi un număr de telefon, dacă e posibil, sau o adresă de internet unde pot să ceară ajutor din partea organizației Salvați Copiii.
Cum să gestioneze? E important să discute cu copilul, să pregătească copilul că urmează să plece unul dintre părinți. E important să mențină această comunicare și relația între părinte plecat, părinte acasă și copil, să formeze o echipă și că spuneați de reguli, regulile să fie valabile în orice situație și când e acasă cel plecat și când nu. Noi oferim sprijin atât prin centru de consiliere pentru copii și părinți, oferim sprijin și în centrele noastre de zi. Avem și pagina de Facebook Salvați Copiii Filiala Mureș, număr de telefon 0265250121. Ne pot contacta, noi suntem deschiși, cu ce putem să ajutăm, cu mare drag.
Deci, sunteți deschiși să oferiți consiliere psihologică și sprijin familiilor, fie că e vorba de adulți, fie că e vorba de copii. Acest ajutor este gratuit, așa cum s-a specificat în emisiunea de astăzi. Și aveți grijă de copii, în primul rând, pentru că sufletele lor sunt atât de delicate și ceea ce se întâmplă astăzi cu sufletelele lor va avea repercusiuni de acum înainte și toată viața lor. Deci de aceea e foarte, foarte important să fim delicați. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea de astăzi doamnei psiholog Cristina Pantea de la organizația Salvați Copiii, coordonator de programe la această organizație. Le mulțumesc ascultătorilor care au fost pe recepție astăzi. Sunt Luminița Avram și vă mai spun doar atât că mâine, în emisiunea Părerea Ta, îl avem ca invitat pe primarul municipiului Târgu Mureș, domnul Șoș Zoltan. Puteți să vă pregătiți de pe acum întrebările și după ora 14 și 10 minute, mâine o să deschidem telefoanele și veți putea vorbi direct cu primarul municipiului Târgu Mureș. Va fi pentru prima dată fizic aici în studio, pentru că, după cum știți, până acum emisiunile noastre au fost realizate prin alte mijloace, telefonic, Skype și ce am mai avut noi la dispoziție. Așadar, prieteni, sunt Luminița Avram, vă doresc o după amiază plăcută, sănătate și numai bine. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu, la revedere! Bună.